It's a joy to be with you today.
Man šodien liels prieks būt jūsu vidū.
I bring greetings from my church in New York City.
Sveicu jūs no saviem draudzes locekļiem New Yorkā.
And they were grateful to be able to send me to serve the churches here.
Un viņi bija pateicīgi un priecīgi sūtīt mani kalpot draudzēm šeit.
And I'm excited to open up Psalm 36 with you.
Un esmu priecīgs, ka mēs kopā varēsim skatīties 36. psalmu.
And I don't know Latvian, but I believe it was read already, correct?
Un es nezinu latviešu valodu, bet es zinu, ka mēs jau lasījām šo psalmu kopā.
Correct. Okay, good. Psalm 36 provides us with a strong contrast between the wicked and the one who knows the Lord.
36. psalmā mums parādās tāds plašs kontrasts starp dievbīgo un to, kas ir ļaundaris.
The experience of the wicked is described in verses 1 through 5.
Ļaundaris ir aprakstīts no 1. līdz 5. pantam.
And the experience of the one who knows the Lord is described in the remainder of the verses.
Un pēc tam pārējos pantos mēs lasam aprakstu par to, kāds ir dievbīgais.
The experience of the wicked can be compared to a dark and gloomy cave.
Ļaundari mēs varam līdzināt un aplūkot kā pieredzi, kurā ir tumša, drūma ala.
He is turned into himself.
Ļaundaris, viņš ir vērsts uz sevi, uz iekšu.
And his heart is restless.
Un viņa sirdī nav miera.
In contrast, the one who knows the Lord is like a bright and open field.
Pretēji tam, cilvēks, kas pazīst Dievu, ir salīdzināms ar plašu lauku.
In many ways he has forgotten himself.
Daudzajā ziņā šāds ticīgais, viņš ir aizmirsis par sevi.
And his focus is entirely on the steadfast love of the Lord.
Un viņa fokus ir uz Dieva nemainīgo mīlestību.
And so we're going to consider this contrast as we walk through these verses together.
Un tāpēc mēs vēl dziļāk iedziļināsimies šajā kontrastā, ejot cauri Bībeles pantiem.
And we begin with the wicked and his experience in God's world.
Un mēs sāksim ar ļaundari un viņa pieredzi šajā pasaulē.
We are told that transgression speaks deep in his heart.
Mums tiek teikts, ka grēks uzrunā ļaundari viņa sirdī dziļi.
The heart is the center and core of a person.
Sirds ir cilvēka centrs vai tā centrālā vieta.
And the wicked knows himself to have broken God's law.
Un ļaundari zina, ka viņš ir pārkāpis Dieva likumu.
And therefore he is always restless.
Un tāpēc viņam nekad nav miera.
The reason he is restless is because he was made in the image of God.
Ļaundaris, viņš arī tika izveidots pēc Dieva tēla un līdzības, un tas arī ir iemesls, kāpēc viņam sirdī nav miers.
God made man in his image to know him and to live with him.
Dievs izveidoja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, lai cilvēks pazītu viņu.
But when man fell, he became corrupt in all of his ways.
Bet tad, kad cilvēks krita, viņš kļuva ļauns un samaitāts visos viņas ceļos.
He became enchanted by Satan's lie.
Un viņu pievīla Sātana meli.
And that lie was that he could be like God.
Un šo melu pamatā bija doma, ka cilvēks varētu kļūt kā Dievs.
But such a lie could never truly come to be.
Bet šāds viltus, šādi meli nekad nevarēja būt patiesība.
And the wicked's great frustration is that he continues to exist in God's image.
Un tā vilšanās, ko piedzīvo ļaundaris, ir, ka viņš joprojām ir un pastāv Dieva līdzībā.
And he continues to live in God's world.
Viņš dzīvo Dieva pasaulē.
And so in his rebellion against God, he remains always uneased.
Un saceļoties pret Dievu, dzīvojot šādu dzīvesveidu, viņam nekad nav miers.
God does not allow him to be comfortable in his rebellion.
Un Dievs neļauj viņam justies komfortabli, esot tādā stāvoklī, kur viņš saceļas pret Dievu.
And so he convicts his heart.
Un ļaundara sirds tiek apsūdzēta.
The apostle Paul teaches us this in Romans 2.
Pāvils par to mums māca otrajā nodaļā vēstulē romiešiem.
He says their conflicting thoughts accuse them.
Šīs pārkāpuma domas apsūdz ļaundari.
And so God does not let him remain comfortable in his rebellion.
Un Dievs neļauj viņam mierīgi pastāvēt šajā stāvoklī, kad viņš ir sacēlies pret Dievu.
So what will the wicked do in response?
Skatīsimies tālāk, ko tad ļaundaris darīs un kā viņš rīkojas.
The psalm tells us that he tries to deceive himself.
Mēs lasām tālāk, ka ļaundaris viņš cenšas pats sevi pievilt.
He tries to convince himself that there is no coming judgment.
Viņš cenšas sevi pārliecināt, ka tiesa nesekos.
He suppresses the truth in unrighteousness.
Viņš apspiež patiesību savā netaisnībā.
While he suppresses the truth, he cannot ultimately erase the truth.
Un lai arī viņš apspiež patiesību, viņš nekādīgi nespēj izdzēst patiesību.
And so again, he is uneased.
Un atkal viņš piedzīvo nemieru.
He was made for God.
Viņš tika radīts Dievam.
But he has rejected his God.
Bet viņš Dievu ir atstūmis.
And so he is restless.
Un tāpēc viņam nav miera.
And as we said in the beginning, his experience is like that of a dark and gloomy cave.
Un viņš sajūtās, viņa šī pieredze ir kā esot drūmā, tumšā alā.
Now this stands in stark contrast to the one who knows the Lord.
Un tad šī pantkopa ir kā liels kontrasts ar to, ko mēs lasīsim par to, kāds būs cilvēks, kas pazīst Dievu.
The one who knows the Lord does not merely have information about God.
Tas, kurš pazīst Dievu, viņam nav tikai informācija pieejama par Dievu.
But he has a relationship with his God.
Bet cilvēks, kas pazīst Dievu, viņš ir attiecībās ar Dievu.
And God is his highest good.
Un Dievs ir šī cilvēka patiesais labums.
The wicked is turned in on himself.
Ļaundaris, viņš ir uz iekšu vērsts.
But the righteous is turned outward toward God.
Bet taisnais, viņa skats ir vērsts uz Dievu.
This is why in verses 6 through 13, his focus is only on God's steadfast love.
Un tāpēc no 6. Līdz 13. Pantam mēs redzam, ka taisnais, kā viņa skats ir vērsts uz augšu, uz Dievu.
Three times he speaks of God's steadfast love.
Trīs reizes tur būs pieminēta Dieva nemainīgā mīlestība.
You see it in verse 6.
Mēs to redzēsim 6. Pantā.
In verse 8.
8. Pantā.
And also in verse 11.
Un 11. Pantā.
Each focuses on a different aspect of God's steadfast love.
Un katrs no šiem pantiem fokusēsies uz kādu citu Dieva nemainīgās mīlestības aspektu.
God's steadfast love is at the heart of his covenant.
Dieva nemainīgā mīlestība ir centrā Dieva derībai.
It means that God never gives up on his people.
Tas nozīmē, ka Dievs nekad nepadodas attiecībā uz savu tautu.
And God never retracts his love.
Viņš nekad neņem projām savu mīlestību.
But he always maintains his promises.
Bet viņš vienmēr tur savus apsolījumus.
This is God's love for his people.
Un šī ir tā nemainīgā Dieva mīlestība attiecībā uz viņu cilvēkiem.
And this is how God loves you.
Un tas ir veids, kādā Dievs mīl tevi.
And this becomes the focus of our own hearts as well.
Un tas arī kļūst par mūsu sirds fokusu.
The psalmist sees and savors God's steadfast love.
Psalma autors redz un piedzīvo Dieva mīlestību.
And he also prays that it would continue with God's people.
Un viņš lūdz, ka šī mīlestība turpinās pār Dieva tautu.
I want us to focus on those three things.
Un es gribētu, ka mēs safokusējamies uz šīm trim lietām.
First, the one who knows the Lord sees his steadfast love everywhere.
Vispirms tas, kurš pazīst Dievu, viņš visu redz Dieva nemainīgo mīlestību.
In verses 8 through 9, the psalmist sees God's steadfast love from the heavens all the way down to the great deeps of the ocean.
No 8. Līdz 9. Pantam mēs lasam par to, ka cilvēks, kas pazīst Dievu, viņš redz Dieva mīlestību, un kas stiepjas no augsta, no mākoņiem līdz dziļi jūras dzelmei.
Though he is faced with enemies and persecution,
un lai arī taisnais piedzīvo ciešanas un pret viņu stājas ļaunums un ienaidnieki,
his focus is still on God's steadfast love.
Taisnais joprojām raugās un fokusējas uz Dieva nemainīgo mīlestību.
We see something similar in the story of Job.
Mēs redzam kaut ko līdzīgu arī stāstā par Ību.
Job underwent great suffering.
Ībs piedzīvoja lielas ciešanas.
In Job chapter 3, he has what's called a death wish poem.
Trešajā nodaļā ir apraksts, kas varētu būt līdzināts kā tāda nāves dziesma.
He sees it as if walls of creation are closing in on him.
Arī viņš piedzīvo tādu alas sajūtu, it kā zeme kristu un apraktu viņu.
He sees everything moving toward darkness.
Arī viņš redz, ka viss tuvojas kaut kam ļoti tumšam.
But then God appears to him.
Bet tad Dievs viņam parādās.
And God tells him of the way in which he continues to care for his creation.
Un Dievs tālāk viņam stāsta un rāda, kā viņš rūpējas par savu radību.
And how he sustains life throughout the world.
Un kā viņš uztur pasauli dzīvu.
Job came to see God's steadfast love everywhere.
Ībs piedzīvoja Dieva nemainīgo mīlestību it visur.
And that ought to be your outlook on the world as well.
Un tā arī mums vajadzētu skatīties un uztvert lietas, kas notiek mums apkārt pasaulē.
You may be tempted to grow fearful amidst the chaos of the world.
Mēs varam skatoties uz visu haosu, kas notiek apkārt, būt kārdināti, būt nemierīgiem.
But the steadfast love of God ought to be your focus.
Bet mūsu fokusam būtu jābūt uz Dieva nemainīgo mīlestību.
There is nowhere you can go to escape God's love.
Nav vieta, kur mēs varam doties, lai izbēgtu no Dieva mīlestības.
It surrounds you always.
Tā mūs pavada un aptver vienmēr.
And so the verses move from the heavens to the sky to the mountains to the deeps, going lower and lower.
Un tā mēs redzam, ka pantu pa pantam, no augšas uz zemāk un zemāk, no debesīm uz padebešiem un tad uz jūras dzelmēm. Viss tā kā iet zemāk un zemāk.
Showing us that God is with us always.
Parādot, ka Dievs ir ar mums vienmēr.
And this gives us great hope in the world.
Un tas mums šai pasaulē dod lielu cerību.
The second thing is that the psalmist savors God's steadfast love.
Un otrais ir, ka psalmists viņš satver un piedzīvo un izbauda Dieva nemainīgo mīlestību.
He speaks of it as precious.
Viņš runā par to kā kaut ko ļoti vērtīgu.
This is a word often used of gold or great gems like an emerald or sapphire.
Un šis vērtība vai dārgums bieži ir līdzināms zeltam vai emeraldam vai citiem dārgakmeņiem.
And so what is so precious about God's steadfast love?
Un kas tad ir tik īpašs par Dieva nemainīgo mīlestību?
The psalmist sees it as precious because by it he comes into a living fellowship with his God.
Psalmistam Dieva nemainīgā mīlestība ir tik dārga, tāpēc, ka pateicoties tai, viņš nokļūst Dieva klātbūtnē.
By his steadfast love, God makes us to be his people.
Caur savu nemainīgo mīlestību Dievs veido mūs par savu tautu.
And by his steadfast love, he draws us near.
Un caur savu nemainīgo mīlestību viņš velk mūs sev tuvāk.
This is at the heart of his covenant.
Tas ir tas, kas ir centrā viņa darībai.
His promise is to be our God and for us to be his people.
Kur viņš apsola, ka viņš būs mūsu Dievs un mēs būsim viņa tauta.
In the verses from verse 8 through verse 10.
Un tad no 8. Līdz 10. Pantam.
The psalmist brings us closer and closer to God.
Psalmists mūs ved tuvāk un tuvāk Dievam.
Who is the fountain of all of our joy.
Kas ir visa mūsu prieka avots.
It begins under the shadow of his wings.
Tas sākas viņa spārnu ēnā.
This is a place of protection and refuge.
Tā ir vieta, kur mēs varam būt pasargāti.
Like a mother bird guarding her chicks.
Līdzīgi kā putnu mamma sargā savus cālēnus.
But once the attack is over,
bet tad, kad uzbrukums ir beidzies,
the psalmist enters into God's house.
Psalmists viņš ienāk un ieved mūsu Dieva namā.
The creation is, in a sense, God's house.
Radība savā veidā ir Dieva nams.
Psalm 104 tells us that God stretched out the heavens like a tent.
Un 104. Pantā mēs lasām, ka Dievs izplet savus debesis kā telti.
In the same way the temple was his house, so too the creation.
Līdzīgi kā templis bija viņa nams, tāpat arī radība ir viņa nams.
And in it we delight in our God.
Un tajā mēs baudam mūsu Dievu.
The psalm speaks of a feast that he lays out.
Psalms runā par svētkiem, kas ir mūsu priekšā.
A feast in which there is rejoicing, laughing and thanksgiving.
Svētki, kuros ir prieks, pateicība un smiekli.
The psalm also speaks of the river of delights.
Šajā psalmā arī tiek pieminētas prieka strauti.
The Hebrew word for delights is Eden.
Un Eden ir šis vārds, kas ebreju valodā raksturo prieku.
Reminding us of the garden that God had planted in the beginning.
Atgādinot mums par Ēdenes dārzu, kuru Dievs izveidoja.
It brings us back to God and man together again.
Un tas mums atgādina par to, ka cilvēks un Dievs atkal var būt kopā.
But the psalmist goes deeper, or rather further than just the river.
Un psalma autors viņš apraksta un dodas vēl tālāk nekā tikai runājot par prieku upi.
He follows the river to its source.
Viņš izseko šai upei, nonāk un līdz tam avotam, no kurienes šis traumas rodas.
And that source is God himself.
Un tas avots ir pats Dievs.
The reference to light is a reference to God's presence.
Un norādījums uz gaismu ir norādījums uz Dieva klātbūtni.
Which is described in Psalm 16, verse 11.
Kas arī tiek aprakstīts 16. Psalmā, 11. Pantā.
It says, in your presence there is fullness of joy.
Kur rakstīts, ka tavā klātbūtnē ir prieks.
At your right hand are pleasures forevermore.
Un ka pie tavas labās rokas ir jaukas svētības dāvanas.
God himself is your great reward.
Un ka Dievs pats ir mūsu balva, lielākā balva.
And this is why his steadfast love is precious.
Un tā ir atbilde uz to, kāpēc Dieva nemainīgā mīlestība ir šī galvenā vērtība.
So the psalmist sees and savors God's steadfast love.
Un tāpēc psalma autors viņš redz un viņš bauda Dieva mīlestību.
And lastly, he is assured of it going into the future.
Un visbeidzot, viņš ir pārliecināts par Dieva nemainīgo mīlestību arī attiecībā uz savu nākotni.
We see this in verses 11 through 13.
Un mēs par to lasām no 11. Līdz 13. Pantam.
He prays that God's steadfast love would continue.
Viņš lūdz, lai Dieva nemainīgā mīlestība turpinātos.
Especially as he faces the schemes of wicked men.
Jo īpaši tad, kad viņš stāv pretī un saskaras ar ļauno dažādiem sliktiem nolūkiem.
He is confident that his God will keep him.
Viņš ir pārliecināts, ka Dievs viņu pasargās.
And so you too should be confident that God will keep you.
Un arī tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs mūs pasargās.
And while it may seem like our enemies are winning,
un lai arī dažreiz varētu šķist, ka ienaidnieki vinnē,
it's God's people who will have the final victory.
Tie ir Dieva ļaudis, kas piedzīvos uzvaru pašā galā un noslēgumā.
And this gives us hope for today.
Un tas mums dod cerību šodienai.
You too can ask for God's steadfast love to continue.
Arī tu vari lūgt, lai Dieva nemainīgā mīlestība turpinās pie tevis.
We have seen how the psalmist sees, savors, and looks forward to God's steadfast love.
Un šajos pantos mēs esam redzējuši, kā Dievs redz, piedzīvo un bauda Dieva nemainīgo mīlestību.
How does this point us to Jesus Christ and his gospel?
Padomāsim, kā tas viss mūs norāda uz Dieva mīlestību Kristu.
Well, first, we see God's steadfast love most clearly in Jesus.
Un vispirms mēs redzam Dieva nemainīgo mīlestību, visskaidrāk tā attēlojas Kristu Jēzu.
By his steadfast love, God sent his son.
Savā nemainīgajā mīlestībā viņš sūtīja savu dēlu.
By his steadfast love, he did not spare his son.
Savā nemainīgajā mīlestībā viņš netaupīja savu dēlu.
And by his steadfast love, he gave him up for us all.
Un savā nemainīgajā mīlestībā viņš atdeva savu dēlu par mums.
By the steadfast love of God, Jesus hung on the cross.
Savā nemainīgajā mīlestībā Jēzus Kristus bija piesists pie krusta.
And by his steadfast love, he bore the penalty of our sins.
Un nemainīgajā mīlestībā viņš uzņēmās mūsu grēkus un mūsu vainu uz sevi.
And by his steadfast love, he underwent the anguish of hell in our place.
Un savā nemainīgajā mīlestībā viņš izcieta elles šausmas mūsu vietā.
Look to Jesus and you will see God's steadfast love.
Skatieties uz Jēzu un redziet Dieva nemainīgo mīlestību.
In Jesus we also savor God's steadfast love.
Un Jēzu mēs arī baudam Dieva nemainīgo mīlestību.
So we speak of his blood as precious.
Un tāpēc mēs runājam par Dieva izlietajām asinīm kā kaut ko ļoti dārgu un vērtīgu.
The apostle Peter tells us that we have been ransomed from our futile ways.
Un apostols Pēters mums norāda, ka mēs esam bijuši atpirkti no saviem netaisnīgiem ceļiem.
We are ransomed not with perishable things.
Mēs esam atpirkti ne ar pazūdušām lietām.
But with the precious blood of Christ.
Bet ar dārgajām Jēzus Kristus asinīm.
Like that of a lamb without blemish.
Kā jēra izlietajām asinīm.
By looking to Jesus, we come to better savor God's steadfast love.
Skatoties uz Jēzu, mēs piedzīvojam Dieva nemainīgo mīlestību.
And in Jesus Christ, we are assured of God's steadfast love now and forever.
Un Jēzu mēs esam pārliecināti par Dieva nemainīgo mīlestību tagad un uz priekšu.
In Jesus, we can be assured that God's love will always be with us.
Jēzu mēs varam būt droši, ka Dieva mīlestība vienmēr būs mūsos.
Jesus himself promises to be with us.
Jēzus pats apsola būt ar mums.
And he promises to be with us to the end of the age.
Būt ar mums līdz laiku beigām.
The apostle Paul tells us in Romans 8.
Romiešiem 8. Nodaļā apostolis Pāvils mums saka.
In verses 35 through 39.
No 35. Līdz 39. Pantam.
Who shall separate us from the love of Christ?
Kas mūs šķirs no Dieva mīlestības?
Shall tribulation or distress or persecution or famine
vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats
or nakedness or danger or sword
vai kailums, vai briesmas, vai zobens
as it is written
tā kā ir rakstīts
for your sake we are being killed all the day long
tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē
we are regarded as sheep to be slaughtered
mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm
No, in all these things we are more than conquerors.
Bet visā tajā mēs pār pārējiem esam uzvarētāji.
Through him who loved us.
Pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis.
For I am sure.
Un es esmu pārliecināts.
That neither death nor life.
Ka nedz nāve, nedz dzīve.
Nor angels nor rulers.
Nedz eņģeļi, nedz varas.
Nor things present.
Nedz tagadne.
Nor things to come.
Nedz nākotne.
Nor powers.
Nedz spēki.
Nor height nor depth,
nedz augstumi, nedz dziļumi,
nor anything else in all creation,
nedz kāda cita radīta lieta,
will be able to separate us
nespēj šķirt
from the love of God in Christ Jesus our Lord.
Nespēj šķirt no Dieva mīlestības.
In Jesus, See, savor, and trust God's steadfast love.
Kas ir Kristu Jēzu, kurā mums parādās Dieva nemainīgā mīlestība.
And he is with you to the end of the age.
Un viņš ir ar mums līdz pasaules galam.
Amen.
Amen.